Tekur hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður nefndi áherslurnar varðandi fjármagn sem að væri að fara annars vegar í kolefnisbindingu og hins vegar í aðrar aðgerðir. Og við höfum sérstætt á yfirstandandi ári þegar að koma því að útfæra betur bæði það sem að fara í innviða uppbyggingu sem er stórþáttur og það sem að fara í kolefnisbindingu. Að þá hef ég verið að líta til þess að á seinni hluta fjármála áætlunarinnar að þá reynum við að toga svolítið betur yfir af kolefnisbindingunni yfir í aðra þætti. Vegna þess að ég deili því með háttvirtin þingmanni að það er skynsamlegra. Þannig að við munum sjá það á seinni hluta áætlunarinnar að við séum að fara í það. Það breytir því ekki að það er heilmikið verið að spýta í þegar kemur að landnotkunni sem er stórt atriði. Ég er nýkominn af aðildarríkja fundi eyðimerkursamning Sameinuðu þjóðanna þar sem að var gríðarlega mikil áhersla á það hvað landið og það að endurheimta land og sjálfbær nýting þess skiptir ofboðslega miklu máli þegar kemur að því að ná markmiðum margra af heims markmiðum Sameinuðu þjóðanna. Eitt er eyðimerkumyndunin, annað er líffræðilegur fjölbreytileiki, þriðja er hungur og fátækt og stöðuleiki félagslegur og friður og þar fram eftir götunum og svo náttúrulega loftslagi. Þannig að ég deili þessu algjörlega með þingmanninum að þetta er mikilvægt atrið og legg ríka áherslu á það. Þegar það kemur að landbúnaðinu, þá er það alveg rétt að við þurfum að ræða það og taka það upp þrátt fyrir að við séum með samninga til 2026. Með hvaða móti við getum betur látið þetta samhæfst því að það er lykilatriði þess að draga úr losun frá landi sem er illa fari og við erum komin í gang núna og nokkur langt með verkefni sem á að stuðla því að bændur komi líka meira inn í verkefni kolefnisbindingu og geti þannig það geti orðið hluti af því sem að landbúnaðurinn hefur til málan að leggja og svo ætlaði ég bara að segja að varandi úrgangsmálin þá eru þau náttúrulega til fyrirmyndar á Akureyri eins og bent var á.